sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Vročih akademskih 15. Najverjetneje ste cele dva tedna nestrpno čakali, da boste spet slišali novice iz sveta znanosti in visokega šolstva. Prispele so! Začnimo s študentskimi novicami iz tujine. V Grčiji že več dni protestirajo proti novemu zakonu, ki predvideva zmanjševanje javnega sektorja. Zaprle se bodo 4 univerze na desetine oddelkov in nekaj tehničnih fakultet. V soboto se je 30 študentov zaklenilo na sedež Atenske univerze, prav z namenom, da se pogovorijo o prej omenjenih novih določbah. Diskusijo so prekinili specialisti in se stakujoče aretirali. V Združenih državah Amerike so prejšnji torek policisti odvedli 6 protestnikov seje članov Univerzitetnega upravnega odbora Združenih držav, na kateri naj bi potrdili Janet Napolitano kot predsednico Univerze v Kaliforniji. Nasprotujoči so motili sejo, tako ja. Tako, tudi meni je vroče, pa težko berem, nasprotujoči so motili sejo, ker po njihovem mnenju kandidatka ni primerna za to funkcijo, saj je kot bivša sekretarka Homeland Security odgovorna za deportacijo skoraj 1,5 milijona nezakonitih priseljencev. Univerza v Kaliforniji pa je mednarodno naravnana, saj njeni člani prihajajo z vsega sveta. Upravni odbor je Janet Napolitano kljub nestrinjenju postavil na čelo te institucije. V nemškem mestu Essen je v ponedeljek okoli 100 študentov zasedlo zgradbo, ki je bila uporabljena za izobraževalne namene, zdaj pa že več let sameva. Mesto nima možnosti niti prodati, niti obnoviti te stavbe. Tamkajšnji mladi zahtevajo, da hiša postane avtonomni socialni center. Veliko ljudi jim je izkazalo solidarnost. Policija zaenkrat še ni posredovala. Prejšnji četrtek so študentski sindikati v Franciji pozdravili napoved reformacije sistema študentskih bonitet. Nove koristi prinašajo precejšnje povečanje subvencij, prednost bodo imeli študentje iz okroženih družin. Dodatna finančna sredstva znašajo 318 milijonov evrov. Omenjeni ukrepi se začnejo izvajati v naslednjem študijskem letu. Zdaj pa se vrnimo na domača tla. V ponedeljek je začel veljati novi zakon o štipendiranju. Uradno se začne izvajati 1. januarja 2014. Novi zakon prinese državne štipendije za mladoletne dijake, štipendijo za deficitarne poklice, znižanje povprečne vstopne ocene za Zoisovo štipendijo ter možnost kombiniranja štipendij. Onemogočeno pa je kombiniranje kadrovske štipendije in štipendije za deficitarne poklice. Za tretjo bolonsko stopno je možna le štipendija za izobraževanje v tujini. Več o tem nam bo povedal predsednik študentske organizacije na Primorskem Marko Pavlič.
Jaz šel se v pogajanjih zavedal vzemo za ohranitev štipendije na tretji bolonski stopni, torej na doktorskem študiju. Se tekom pogajanj z ministrstvom v tem nismo uspeli uskladiti. V bistvu uskladili smo se po večini ostalih zahtev in prišli tudi do novega zakona o štipendiranju, ki je bistveno boljši od prejšnjega. priznati treba, da je študij na tretji stopni, torej doktorski študij, tudi specifičen in da že obstajajo posebne scheme polnega financiranja oziroma sofinanciranja študija na tretji stopni. Tukaj so tudi štipendije Ad Futura in ostale štipendije, ki se sicer financirajo iz drugih neproračunskih virov. Vse pa scheme financiranja doktorskega študija stečejo leta 2015 in ukolikor ne bo prišlo do podaljšanja oziroma ohranitve obstoječih schem tudi po tem letu, potem bomo študentsko organizacijo zagotovo brezpogojno zahtevali tudi vrnitev štipendij na tretjo stopnjo.
V petek je bil sprejet rebalans finančnega načrta Univerze v Ljubljani za leto 2013. Rebalans je bil izglasovan soglasno. Upravni odbor naj bi našel kompromisne rešitve in se rezov lotil razumno. Z novim finančnim načrtom so zadovoljni in menijo, da bo Univerza letošnje leto preživela brez primankljajev. Včeraj so na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport oznanili, da je bilo na višje strokovno izobraževanje v prvem krogu sprejetih dobrih 91% kandidatov, ki so izpolnjevali vse pogoje. Večini vpisanih se je uresničila želja, saj so sprejeti na ustanovo, ki jo so jo navedli kot prvo izbiro. Bodoči študentje se morajo pisati v prvi letnik najkasneje do 26. avgusta. V sredo je potekalo srečanje predstavnikov študentske organizacije Slovenije in ministra Jerneja Pikala. Na sestanku so se dogovarjali o imenovanju članov v vladni svet za reševanje študentskih vprašanj, o spremembah zakona o visokem šolstvu ter o delovni skupini za dodeljevanje Zoisovih štipendij. ŠOS je še izrazil željo po večji prepoznavnosti študentskega športa. Obe strani sta se v večini predlogov strinjali, vendar pa je prišlo tudi do nekaterih nesoglasij, ki jih niso hoteli deliti z javnostjo. Danes je v Slovenijo prispel francoski predsednik François Hollande. V sklopu svojega protokolarnega obiska bo odšel tudi na sedež Univerze v Ljubljani, kjer se bo srečal z rektorjem Ivanom Svetlikom, ministrom za izobraževanje, znanost in šport Jernejem Pikalom ter skupino izbranih študentov. Na protokolarnem srečanju se bodo pomenkovali o naraščajočem problemu brezposelnosti mladih, ki je močno prisoten tako v Franciji kot v Sloveniji.
Študentski obvestilnik.
Študentska organizacija v Ljubljani je objavila razpis za tutorje tujim študentom za zimski semester študijskega leta 2013-2014. Tutori študentom iz drugih držav pomagajo pri adaptiranju na novo okolje in jih usmerjajo skozi študij. Pogoji za tutorstvo so znanje vsaj enega tujega jezika, status študenta na Univerzi v Ljubljani in obvezna udeležba na srečanju mednarodnih tutorjev v začetku oktobra. Rok za prijavo je 16. avgust, več informacij pa dobite na spletni strani študentske organizacije v Ljubljani. ŠOS prav tako poziva študente, da v času nezmožnosti izkoriščanja bonov preizkusijo domišljene in zdrave recepte, ki jih najdete na spletni strani www.jemzdravo.si. Sedaj pa se osredotočimo na bolj zabavne počitniške stvari. Če se nimate kam dati, v Tolminu pravkar poteka slovenski metalski glasbeni festival na odprtem Metal Camp oziroma Metal Days po tenovem. Začel se je v ponedeljek in traja vse do sobote. Od 2. do 4. avgusta poteka Schengenfest, festival zvoka, sonca in zabave v Vinici v Beli krajini. Jutri se začne Eko festival v Opatjem selu blizu Nove Gorice. Več o njem nam bo povedal njihov predstavnik za stike z javnostjo.
Eko festival, ki se bo odvijal prihajajoči vikend, to je 26. do 28. 7. ponuja mladim predvsem en kup zabave. Glavna nit festivala je seveda glasbeni program. Festival popestren z raznim dogajanjem. V kampu tekom dneva se bodo obiskovalci lahko udeležili raznih delavnic na temo ekologije. Prav tako bo tekom dneva v kampu poskrbljeno za glasbo in v večernih oziroma nočnih urah bo poudarek na glasbenem programu. Gre se za festival elektronske glasbe in letos ob 5. obletnici se štejemo v posebno čast, ker v goste prihaja kot glavna zvezda dogodka oče Tehna, to je Jeff Mills, in tudi ostala zasedba ob njegovem boku bo kar nekaj svetovno znanih imen. Skupaj bo nastopilo približno 50 DJ-ov, na treh prizoriščih bo glasbe za dobrih 40 ur.
Za vročih akademskih 15 je poskrbela Urška Sajko.
O akademskih 15, mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, če so potrebni.
O akademskih 15, mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Še kaj tazga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.